новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Вищий адміністративний суд України сьогодні почав розгляд позову Юлії Тимошенко як кандидата на президента проти рішення Центрвиборчкому встановити результати президентських виборів, за якими виходить, що переміг Віктор Янукович. Юлія Тимошенко виступала на суді сама майже годину. Вона, зокрема, заявила, що готова прийняти об'єктивне волевиявлення народу, яке встановить суд.
Я сьогодні буду боротися за Україну, доводячи свою позицію правовим засобом. І вірю, що верховенство права, право звернутися до правосуддя в таких досить важливих життєвих історичних моментах держави – це і є демократія.
Заявила Тимошенко. На початку засідання Вищий адмінсуд не задовольнив клопотання Тимошенко про пряму трансляцію цього засідання на радіо і телебаченні. Натомість дозволено фіксувати хід судового засідання на фото, відео та аудіоапаратуру. До інших подій. Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження лідера партії регіонів Віктора Януковича на підставі його особистого прохання. За результатами президентських виборів виглядає, що Віктор Янукович обраний новим президентом України. Президент Віктор Ющенко наголошує, що основна місія новообраного голови держави полягає в консолідації України. Він переконаний, що зараз наявні добрі обставини для того, щоб повернутися до тези «Схід і Захід України разом». Ющенко також критично оцінив спроби поставити під сумнів результати виборів. Інтерв'ю телеканалові «Інтер», яке він дав сьогодні, має вийти в ефір у неділю о 20-й годині вечора. До подій у світі. Президент Росії хоче провести військовий парад у Севастополі за погодженням із Україною. Дмитро Медведєв підписав розпорядження про те, щоб у Севастополі на до 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, як мовиться в його розпорядженні 9 травня, пройшов такий військовий парад, який має бути погоджений із Україною. Росія закликає Іран активніше співпрацювати з Міжнародним агентством із атомної енергії, щоб підтвердити мирний характер своєї ядерної програми, заявив представник МЗС Росії Андрій Нестеренко. Напередодні в МАГАТЕ вперше висловили припущення, що Іран, можливо, дійсно працює над створенням ядерної боєголовки. Комітет міністрів Ради Європи рекомендує Страсбурзькому судові справ людини низку заходів, які мають допомогти суддям впоратися з дедалі більшим напливом скарг до цього суду. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім щирі вітання. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 19 лютого. У студії я, Мар'яна Драч. Юлія Тимошенко проти ЦВК. Вищий адміністративний суд розглядає скаргу про порушення на виборах.
Я сьогодні буду боротися за Україну.
Як ставляться до Віктора Януковича у Європі? На запитання Радіо Свобода відповідає оглядач британського журналу «Економіст» Едвард Лукас.
Українська політика щодо Європи була катастрофічною, але й європейська політика щодо України була так само катастрофічна.
Пожиттєве ув'язнення. Які висновки робить Росія зі стрілянини, яку у супермаркеті влаштував майор Євсюков?
Наказання преследує цілею не тільки покарати преступника, але й відновлення соціальної справедливості в той мірі, в якій це можливо.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Скасувати результати виборів і провести переголосування другого туру президентських виборів вимагає Юлія Тимошенко. На її думку, кандидати були в нерівних умовах. Про це керівник уряду заявила сьогодні під час розгляду у Вищому адміністративному суді її позову до Центрвиборчкому. Натомість третя сторона процесу, представники Віктора Януковича, вважають, що доказів звинувачень у Юлії Тимошенко немає. За подіями стежить кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Виступ Юлії Тимошенко на судовому засіданні тривав понад годину. За її словами, фальсифікації під час другого туру виборів були масштабними і могли спотворити підсумки голосування. Зокрема, за словами Юлії Тимошенко, при розриві у 800 тисяч голосів лише голосування на дому могло спотворити понад мільйон голосів виборців. Як заявила Юлія Тимошенко, крім голосування на дому, на спотворення остаточних результатів виборів вплинула ціла низка факторів: неякісний державний реєстр виборців, внесення виборців до списків у день голосування, їх підкуп та вкидання бюлетенів на користь одного з кандидатів. Крім того, Тимошенко та її представники робили закиди на адресу Центрвиборчкому.
Чому окремо взяти ЦВК, користуючися своєю штучно створеною політичною більшістю, може просто іти проти рішень суду, проти Конституції, проти законів, створювати таким чином системні основи для фальсифікації?
Виступаючи в суді, Юлія Тимошенко повсякчас апелювала до досвіду президентських виборів 2004 року. За її словами, цього разу були такі самі фальсифікації. Згодом у суді виступили представники позивача, народні депутати Андрій Портнов та Володимир Пилипенко, які деталізували звинувачення. Народний депутат регіонал Вадим Колісніченко, який представляє на процесі інтереси Віктора Януковича, вважає виступи Юлії Тимошенко та її адвокатів бездоказовими.
Щодо виступу пані Тимошенко, можу сказати як юрист. Був політичний виступ, розрахований на пряму трансляцію і підготовки свого виборчого плацдарму на слідчу виборчу кампанію. В виступі Андрія Портнова, як відомого правника, видатного фахівця адміністративного права, виборчого права, теж, на жаль, я так зрозумів, що він заходиться, то як наймана робоча сила, і роботодавець сказав, я хочу, щоб був позов, і хочу, щоб ти його відстоював.
Аби підтримати своїх кандидатів, біля Вищого адмінсуду зібралися прихильники Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Останніх було значно більше, тож скандування «Юля» перекривалося гучнішим «Ганьба». Клопотання представників Юлії Тимошенко про пряму трансляцію судового засідання не викликало заперечень у відповідача, представника Центрвиборчкому. Проте його відхилили на вимогу третьої сторони, представників Віктора Януковича. Перший віцеспікер Олександр Лавринович згодом пояснив таку позицію тим, що пряма трансляція судового засідання суперечить нормам адміністративного судочинства. Представник позивача, депутат Бютівець Сергій Власенко, з такою позицією не погоджується.
Суд складається із 52 суддів, це дуже добре з точки зору процесу. Поки що я не побачив упередженості в позиції суду. Суд, окрім от клопотання щодо прямої трансляції, суд вирішив абсолютно коректно ці ті клопотання.
Зрештою, за трансляцією процесу можна було спостерігати в інтернеті. Загалом і представники Юлії Тимошенко, і представники Віктора Януковича заявили про неупередженість суду. Судовий розгляд має завершитися до 21 лютого. Юлія Тимошенко пообіцяла визнати результати виборів в разі об'єктивного судового розгляду. Водночас представники її команди не виключають, вони можуть звернутися з апеляцією до Верховного суду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи вірите ви, що Вищий адміністративний суд ухвалить справедливе рішення у справі виборів в Україні?
Я думаю, що да. Я думаю, що да. Бо в Україні жити по поняттям, вибачайте, який це президент у всьому світі має хвоста судимості.
В принципі, я рахую, що люди зробили свій вибір і що, в принципі, влада вже всім надоїла порядку. Тому є таке переконання. Рішення суду не буде суперечити тому, що вирішили вже про інаугурацію 25 числа.
Ну, не знаю, 50 на 50. Тому що оба можуть підкупити, як Тимошенко, як Янукович. У нас майже немає тут чесних суддів.
Частково фактами, частково і політичними. Ви ж самі знаєте, що суди зараз заангажовані.
Ну, думаю, так. Да. Тоді у 2004-му я чувствувала, що неправда яка. То зараз що я уверена, що Тимошенко треба заступити просто. Думаю, що суд прийме правильно.
Ну, должно бути чесно, якщо у нас суд чесний буде. Ну, должно бути чесно. Бо судді не дуже в політики мішатися.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Більше про підсумки політичного тижня в Україні ви зможете почути у нашій наступній програмі «Ваша свобода». Наші гості – журналісти Сергій Руденко та Віктор Шлінчак.
Є сенс виступати з гарячими промовами. Чому? Вже після засідання, після тому засідання. Що це вже перший наступ на свободу слова, можемо взяти в лапки, але тим не менше так воно і є. І Віктор Янукович, який розказував в останніх ефірах перед виборами, що він не буде наступати на свободу слова, тут продемонстрував, який буде перебіг подій і надалі.
Ну, мені здається, що це не зовсім так, тому що насправді
трансляція судових засідань, воно не є таким цікавим. Мені здається, що це рішення суду, і воно взагалі не потребує якогось там обговорення. Мені здається, що тут чітко всі розставлені акценти.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новообраний президент України Віктор Янукович заявив про повернення до зовнішньої політики президента Леоніда Кучми, який називав Україну мостом між Сходом і Заходом. Наприкінці свого президентства Кучма переконався у тому, що ця політика недієва. Чи буде ефективним її перезавантаження для президента Януковича? Про очікування від політики нового президента України Радіо Свобода розпитувало впливового коментатора, редактора відділу Східної Європи, британського часопису «Економіст» Едварда Лукаса. Пане Лукас, на Заході, судячи з повідомлень у пресі, перемогу Януковича очікували і вітали. На відміну від 2004 року, велика кількість західних лідерів привітала його з обранням президентом ще до того, як було повідомлено про офіційні результати. Чи причина у тому, що вибори в Україні пройшли демократично, чи у тому, що помаранчева команда їх так розчарувала?
Гадаю, з обох цих причин. Я думаю, що помаранчева команда дійсно провалила свою роботу. І дуже важливо в цих виборах, те, що на Заході справді оцінили, це те, що ми не знали результату виборів заздалегідь. Отже, тому що вибори, здається, пройшли досить чесно, без великих фальсифікацій з жодної зі сторін, і тому що владу буде передано мирно від президента Ющенка до президента Януковича, вони сприймаються як дійсно дуже підбадьорливий факт із погляду Заходу. Але я особисто занепокоєний майбутньою долею України. Я не так зацікавлений у порівняннях, як у тому, щоб Україна мала доброго лідера. Звичайно, в мене є сумніви з приводу Януковича. Я б хотів помилятися. На жаль, я не розглядаю ситуацію оптимістично.
Зусилля України, спрямовані на інтеграцію з ЄС і НАТО, були, на думку багатьох, непослідовними, недостатніми і неефективними. Дехто навіть каже – нещирими. Це сприяло тому, що в обох цих інституціях виникло відчуття втоми від України. Вам не почулося, що з обранням президента Януковича в Брюсселі зітхнули з полегшенням?
Українська політика щодо Європи була катастрофічною, але і європейська політика щодо України була так само катастрофічна. Тож вина за це лежить на обох сторонах. Але навіть за президентства Віктора Януковича Україна нікуди не подінеться. Це велика країна, Європі доведеться зважати на це. А пан Янукович, якими б не були його власні зацікавлення і погляди, повинен буде мати справу з Європою і створювати якісь стосунки. Можу лише сподіватися, що вони будуть добрими. Я маю надію, що політика східного партнерства і ротаційне президентство в ЄС, що переходить до Угорщини і Польщі наступного року, двох країн, які підтримують Україну, дадуть цим стосункам новий поштовх. Тож я сподіваюся, що в Україні буде кому відповісти на цю прихильність.
У своїй програмній статті в американському діловому щоденнику Wall Street Journal Янукович заявив, що бачить роль України як моста між Сходом і Заходом. Востаннє таке порівняння ми чули від президента Леоніда Кучми, але тоді з'ясувалося, що Росії не потрібен міст для спілкування з Заходом. Та й сам пан Кучма казав, що не всі, хто користується мостом, ходять по ньому у чистих чоботах. Чи ми повертаємося до політики, що вже виявилася програшною в минулому?
Я не думаю, що Захід існує як концепція, і що Схід існує як концепція. Чи Грузія на Сході, чи Греція на Заході. За нинішніх обставин я знаю, що Грузія є ближчою до моїх цінностей, ніж Греція. Уявлення про монолітний Схід і Захід уже застаріло. Звичайно, Україні потрібно мати добрі стосунки з усіма своїми сусідами. Ніхто не каже, що тут потрібно прокласти лінію конфронтації. Але найголовніше для пана Януковича, як на мою думку, є як поліпшити спосіб, у який управляється Україна як держава. Одна справа сказати, що ми маємо європейську орієнтацію, а інша – реформувати державну службу чи сприяти становленню верховенства права. У цьому є справжня європейськість. Тут багато роботи, і жодним чином такі реформи не є загрозою для Росії.
І це була точка зору відомого британського журналіста Едварда Лукаса.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Росії засудили до довічного ув'язнення колишнього майора міліції Дениса Євсюкова. Він вчинив стрілянину в одному з московських супермаркетів у квітні минулого року. Московський міський суд визнав Євсюкова винним у вбивстві двох осіб та замаху на вбивство 22 людей. Євсюков визнав провину лише в тих злочинах, які зафіксували камери стеження. Один з адвокатів потерпілих, Ігор Трунов, сказав, що задоволений рішенням суду, але додав, що залишається відкритим питання про відшкодування, і тепер частина потерпілих звертається до Європейського суду з прав людини.
Государство за дії своїх чиновників.
Ми вважаємо, що держава повинна нести матеріальну відповідальність за дії своїх чиновників, адже потерпілим і далі потрібне лікування.
По-прежньому нуждаються в ліченні.
До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, доброго вечора. Чи російська влада зробила, на вашу думку, належні висновки з цієї історії? Чи є запобіжники, що подібних трагедій більше не буде?
Мар'яна, мені здається, що саму справу майора Євсюкова треба розглядати в іншому ключі, в політичному, в ключі боротьби за контроль над Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, яка відбувається останній час. Так що можна сказати, що такі справи, як справа майора Євсюкова, вони відбувалися і раніше. І кампанії по боротьбі з тим, що відбувається в органах внутрішніх справ, воно відбувалося і раніше. Однак ніколи це не отримувало такого висвітлення у засобах масової інформації, ніколи це не зустрічалося з іншою негативною інформацією про МВС. Я хотів би наголосити, що сьогодні відбулася подія дійсно історична. Під час оголошення вироку Денису Євсюкову Московський міський суд виніс також своє визначення діям міністра внутрішніх справ Російської Федерації Рашида Нургалієва. Суд підкреслив, що є незадовільною кадрова політика міністерства. Ви розумієте, що коли суд відносить таке визначення на адресу з найбільш високопоставлених російських чиновників, це
і саме
може бути
цей чиновником є соратником прем'єра російського Володимира Путіна.
Соратником прем'єра російського і тією людиною, яку фактично критикує головний сьогодні опонент російського прем'єра, президент Росії Дмитро Медведєв. Адже саме Медведєв, ви знаєте, вчора усунув 17 вищих керівників Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, не очікуючи цього судового рішення. А це означає, що боротьба продовжується і справа майора Євсюкова тільки один з епізодів в цьому захоплюючому серіалі про владу. Але цей серіал, Мар'яна, він з людськими жертвами.
І за цим серіалом, драматичним, трагічним серіалом, стежить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Свобода сьогодні. Далі у випуску «Хамству ні». Харківські журналісти хочуть покарати мера міста.
У меня было миллион мыслей в голове. Если бы я вот поддалась эмоциям, ответила бы сразу то, что думала, я думаю, уподобилась бы ему, поэтому я сдержала себя и промолчала.
Тонка справа «Схід». Президент Туркменистану закликає до створення опозиції в державі.
Я хочу наголосити, що наша влада бажає розвиватися і вдосконалювати на краще принципи справжньої демократії.
Відмова від рідного у Львові вважають, що українська мова здає позиції навіть на Галичині.
Fresh Shopping Stoker, Beauty Travel, Prime Time, мультибрендовий одяг, ZBS зошити, тобто найкращі зошити, у нас триває гламурний ремонт. Це не вивіски в американському місті.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов здивував співвітчизників, коли закликав до створення опозиційних політичних партій. Упродовж 18 років незалежності в Туркменистані була лише одна політична сила – демократична партія, яку традиційно очолює президент. Що означає ця заява, з'ясовував Василь Зілгалов.
У четвер увечері, напередодні річниці незалежності і свята Дня прапора, президент Бердимухамедов зробив на засіданні уряду Туркменистану досить несподівану заяву.
Я хочу наголосити, що наша влада бажає розвиватися і вдосконалювати на краще принципи справжньої демократії. Саме з цього міркування я оголошую, що якщо є охочі виявити ініціативу у створенні будь-якої політичної партії, відповідно до Конституції нашої держави, то така партія могла б бути зареєстрована вже цього року. Це могла б бути аграрна чи партія іншого спрямування.
Пропозиція Берди Мухамедова пролунала як грім серед ясного неба. Нинішній президент Туркменистану не дуже деталізував свою політичну пропозицію, але наголосив, що нова партія має бути саме опозиційною. Його заклик привітав Нурберди Нурмамедов, чи не єдиний лідер опозиційної групи, що мешкає в країні. Нурмамедов очолює народний рух «Акзибірлик», створений ще у 98-му році. Він заявив, що радий новинам від Берди Мухамедова, але застеріг, що ця заява – лише перший крок у тривалому процесі політичного плюралізму.
Насамперед я кажу, що вітаю таку пропозицію президента. Але я також думаю, що для її реалізації на практиці необхідні відповідні заходи, котрі, як я сподіваюся, будуть здійснені. У даний час у Туркменистані немає жодної юридичної бази для створення такої партії. Якби держава ухвалила закон про створення і реєстрацію політичних партій, тоді б народний рух «Акзибірлик» готовий був би зареєструватися в Міністерстві юстиції.
Свого часу цей рух був зареєстрований у 90-му році, але через 3 місяці був знятий з реєстрації у перебігу подій з проголошенням незалежності Туркменистану після розвалу Радянського Союзу. Його лідер також заявляє нині, що без свободи слова, свободи ЗМІ і визнання прав громадян в державі будь-яка нова партія була б штучним утворенням, як так звані опозиційні партії в сусідніх Казахстані чи Узбекистані, де вони є фактично пропрезидентськими і діють для запудрювання мізків щодо нібито наявності опозиційних сил. Сьогодні ж, як наголошують експерти, 52-річний Берди Мухамедов хоче створити так звану свою партійну альтернативу, щоб відсунути на другий план ніязовські кадри і гарантувати собі довге політичне життя на чолі країни. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А тепер про демократію в Україні. Харківські журналісти вимагають притягти до дисциплінарної та адміністративної відповідальності міського голову Михайла Добкіна. Такі запити до СБУ та прокуратури направила місцева телекомпанія АТН, журналістку якої Добкін прилюдно образив, назвавши її ручною собачкою. Інцидент стався 9 лютого після сесії міськради на брифінгу, який транслювали у прямому ефірі. З Харкова репортаж Юлії Журавлі.
Після сесії міськради журналістка місцевої телекомпанії АТН Катерина Морозова поставила міському голові 2 запитання. Чому не прибирають сніг та агітацію за кандидата у президенти Віктора Януковича, хоча мали це зробити перед виборами? У відповідь почула відверте нахабство.
Я розмовлятиму з вами, коли ви наберетеся мужності, встанете з колін. По-перше, мені незручно з вами у такій позі розмовляти. По-друге, мені не цікаво відповідати на ваше запитання, тому що ви все одно будете показувати те, що ви хочете, а не те, що є насправді. Тому дозвольте мені залишити ваше запитання без відповіді. Наберіться мужності, станьте журналістом, а не ручною собачкою в руках своїх хазяїв.
Наступного дня міський голова пояснив, що не хотів образити особисто журналістку, а мав на увазі перш за все засіб масової інформації, який вона представляє. Телекомпанія АТН, як і багато інших у Харкові, на думку Михайла Добкіна, необ'єктивно висвітлює діяльність міської влади і є політично заангажованою.
Для мене немає різниці, хто буде. Миколаєва, якщо казати про АТН, Індюхова, Морозова, вони всі професійні люди, усі чудові жінки. І я ніколи б не дозволив особисто їх образити.
Катерину Морозову відповідь міського голови образила. Журналістка дивується, чому посадовці міськради, якщо вважають матеріали кореспондентів телекомпанії неправдивими, жодного разу не оскаржили їх в суді.
У мене було мільйон думок в голові. Якби я піддалася емоціям і сказала б одразу те, що думала, я б уподібнилася до нього. Тому я стрималася і промовчала. Одразу пішли запитання моїх колег на інші теми. Через 2 запитання мені знов вдалося вклинитися. Я вирішила спитати, чому, якщо він вважає, що всі мої сюжети є необ'єктивними і нашу телекомпанію такою ж вважає, чому немає жодного судового позову з боку міськради? В цей момент він запитання почув, повернувся і пішов.
і ушов.
Відверте нахабство на адресу журналістів з вуст чиновників лунає відтоді, як міським головою Харкова у 2006-му став представник партії регіонів Михайло Добкін, зауважують журналісти у відкритому листі до лідера цієї політичної сили Віктора Януковича. Представники ЗМІ вимагають дотримання в Україні Конституції, а також законів щодо професійної діяльності журналістів та свободи слова, яка декларується у передвиборній програмі Януковича. До того ж, наполягають на притягненні Михайла Добкіна до дисциплінарної та адміністративної відповідальності. У запиті до прокуратури та СБУ телекомпанія наголошує, своїми діями міський голова Харкова порушив статті одразу кількох українських законів, зокрема закон України про інформацію, коли відмовився відповідати на запитання журналістки. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Збір підписів під листом до Віктора Януковича на захист української мови сьогодні оголосили у Львові напередодні Міжнародного дня рідної мови. А жахливу ситуацію щодо стану української мови проілюстрували фотовиставкою вивіски у Львові «Відмова від рідного». Світлини на виставку представила фотограф зі Сполучених Штатів українського походження Роксолана Тим'як-Лончина. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Fresh Shopping Stalker, Beauty Travel, Prime Time, мультибрендовий одяг, ZBS зошити, тобто найкращі зошити, у нас триває гламурний ремонт. Це не вивіски в американському місті. Це те, що на кожному кроці можна побачити у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Луцьку та в інших українських містах. Це те, що вразило лікаря за фахом з Чикаго Роксолану Тим'як-Лончину, коли вона відвідувала Україну. Відтак і назбирала понад 200 світлин із вивісками, щоби показати, наскільки нині українська мова є засмічена різними ізмами. Вона наголосила, що нікого не повчає, а лише привертає увагу до існуючої проблеми.
Це тривало 2 роки, і я тоді відбирала таку виставку і кажу, що це варто людям показати. Знаєте, я читаю ті речі, то я не орудую так чудово українською мовою, але я хоча стараюся себе дисциплінувати. А маленькі діти, як ходять, дивляться, бачать, що такого смішного почують. От на Різдво я чула, діти співали колядки, а на кінець колядки сказали окей. І ніхто уваги їм не зверне.
Ситуація щодо рівня знань української не лише в Україні загалом, але й зокрема у Львові останніми роками стає дедалі гіршою, зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода директор Міжнародного інституту освіти, культури і зв'язків з діаспорою Ірина Крючковська.
Ми ходимо вулицями, ми нічого навколо себе не піднімаємо. Знаєте, був період такого бурхливого зацікавлення мовними питаннями початок 90-х. Зараз воно якось стихло. Ми чуємо голоси окремих осіб.
2 роки тому філолог Ірина Фаріон подала запит у Львівську обласну прокуратуру щодо законності вивіски із назвою Євросеть, але отримала відповідь, що це товарний знак фірми «Інтелектуальна власність». У прокуратурі послались на доповнення до закону про рекламу. Україна прийняла на себе зобов'язання Паризької конвенції, за якою в разі запозичення логотипу торгової марки не можна перекладати назву на державну мову. Погоджує вивіски і рекламу управління Львівської міськради «Дозвільний офіс». І ще 10 років тому міськрада вирішила, що написання іншомовних текстів на вивісках і у вітринах здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, зареєстрованих Держпатентом України. Але це рішення підприємці ігнорують і пишуть по-українськи, англійські чи російські слова. А це не лише неестетично, але й кумедно, каже українка з Америки Роксолана Тим'як-Лончина. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом українську мову вивчають в Італії. Там вийшла друком збірка українських казок з одночасним перекладом італійською, повідомляє Наталка Кудрик.
Таємниці древнього міста Львова та Карпатських гір відкриває для читача казка «Лицарі короля Лева». Перегортаємо сторінку далі, і сучасна казка про чорного козака розповідає про давню традицію розмальовування писанок і посвячення їх в церкві. У збірці ще прочитаємо добре знайомі «Бичок, смоляний бочок», «Язика та хвеська», загалом 7 казок з яскравими ілюстраціями житомирського художника Юрія Рудюка. Зібрала і переклала казки молода письменниця, випускниця Туринського університету Тетяна Гордієнко.
Я шукала дуже довго, я не хотіла брати тільки наше... дуже вже відомі казки. Хотілося чогось більш сучасного. У нас є одна авторська казка. Автора Сашко Лірник або Олександр Власюк. який написав казку про чорного козака.
Розповіла Тетяна. Понад 7 років, живучи на Апенінах, колишня житомирянка час від часу друкує свої оповідання італійською мовою у місцевих виданнях. У співавторстві з італійською дитячою письменницею Софією Галло менше ніж за півроку був готовий матеріал до збірки «Лицарі короля Лева» та інші українські казки. Двомовна книжка увійшла до серії видань римського видавництва «Сіннос», котре спеціалізується на публікації дитячої літератури для національних меншин. До цієї збірки Тетяна Гордієнко написала також післямову про українську мову. Книжка також буде цікавою і корисною для італійських родин, які приймають дітей-сиріт або всиновлюють таких з України. Для створення двомовної дитячої книжки авторку спонукали ще й особисті обставини. Як мама новонародженої дитини, батько котрої італієць, Тетяна прагне, щоб її син говорив і українською. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.